RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150595251785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Terima kasih Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia World Service Voice of Indonesia, yang kami pancar luaskan langsung dari gedung RRI lantai 4 di kawasan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, Indonesia. Pendengar Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, hari ini Sabtu 3 Oktober 2015, dan seperti biasa serangkaian acara telah kami siapkan untuk kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Warta berita sebagai pembuka rangkaian acara dilanjutkan dengan ulasan pers dan hari ini dalam sejarah. Selanjutnya, fokus dan sariwarta berita. Di penghujung rangkaian acara, pesona Indonesia, warna-warni, dan terakhir adalah pelangi nada. Pendengar Voice of Indonesia, demikianlah rangkaian acara yang telah kami siapkan untuk kami hadirkan ke ruang dengar Anda di hari ini, Sabtu 3 Oktober 2015. Dan tetaplah bersama kami di id.voi.co.id.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kalla minta Perserikatan Bangsa-Bangsa lakukan aksi konkret untuk hentikan kekerasan. Jiwa nasionalisme harus dijaga melalui empat pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Berita selengkapnya dibacakan oleh Sugianto. Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kalla menyatakan aksi kekerasan dan radikalisme yang terjadi di berbagai belahan dunia tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB harus segera menghentikan aksi-aksi kekerasan dan tragedi berdarah dengan berbagai dialog, kerjasama, langkah serta aksi yang konkret bagi perdamaian di kawasan tersebut. Hal itu dikatakan Wakil Presiden Yusuf Kalla saat berpidato dalam sesi debat umum di Sidang Umum PBB, Markas Besar PBB di New York Sabtu, 2 Oktober sore waktu setempat atau Minggu dini hari waktu Jakarta. Saat berpidato dengan tema Jalan Menuju Perdamaian, Keamanan dan Hak Asasi Manusia, Wapres Yusuf Kalla didampingi Menteri Luar Negeri Retno Alpe Marsudi dan Kepala Perwakilan Tetap RI untuk PBB, Desra Percaya. Dampak dari aksi-aksi kekerasan dan terorisme tersebut, tambah Wapres Yusuf Kalla, terus meluas dan tidak hanya mengusik satu atau dua negara saja, seperti Irak dan Suriah. Akan tetapi dampaknya juga dirasakan negara-negara lain, bahkan merusak tatanan kehidupan sosial di kawasan dan merusak sejarah yang ada. Selama ini, tambah Wapres Yusuf Kalla, Indonesia sudah memainkan peranan untuk mewujudkan perdamaian dan keamanan di kawasan tersebut dengan berbagai cara dialog, pertemuan dan kerjasama internasional, serta berbagi informasi dan cara terbaik melawan aksi-aksi kekerasan dan terorisme. Anggota MPR RI Robert Rau mengatakan, jiwa nasionalisme harus dijaga melalui empat pilar kebangsaan, yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Untuk itu perlu disosialisasikan. Dewasa ini banyak masalah kebangsaan yang bermunculan karena masyarakat meninggalkan nilai-nilai luhur Pancasila. Empat pilar adalah jalan menjaga nasionalisme. Hal itu dikatakan Robert Rau kepada Antara di Jayapura Sabtu. Menurut dia, bangsa Indonesia semakin hari semakin jauh dari jati dirinya. Padahal sebelumnya bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang penuh dengan nilai-nilai kesopanan, penuh kasih sayang, dan memiliki jalinan persaudaraan satu dengan lainnya yang sangat erat. Namun kini nilai-nilai tersebut telah memudar. Kebebasan berpendapat, kata dia, memang menandai lahirnya era reformasi, tapi seringkali kebebasan tersebut dimaknai bebas tanpa batas. Ia menyampaikan MPR RI sebagai lembaga legislatif negara terus berusaha menghidupkan kembali nilai-nilai dan semangat nasionalisme berbangsa, salah satunya dengan terus mensosialisasikan empat pilar MPR RI. Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, UUD 1945 sebagai konstitusi negara, dan ketetapan MPR, Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara. Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI Irman Gusman mengatakan, tindak kekerasan di Indonesia masih sering terjadi seperti menghilangkan nyawa seseorang. Berikut laporannya disampaikan Sepsa Dewi Restian.
Tindak kekerasan di Indonesia masih sering terjadi. Demikian disampaikan Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI Irman Gusman usai menghadiri acara perayaan ulang tahun Mahatma Gandhi bertepatan dengan Hari Tanpa Kekerasan Internasional pada Jumat di Jakarta. Pada kesempatan tersebut, Irman menyinggung terkait tindak kekerasan yang menghilangkan nyawa seseorang yang baru-baru ini terjadi di Lumajang, Jawa Timur. Irman menambahkan, tindak kekerasan tidak dapat dilakukan dengan alasan apapun.
Jadi memang kita kan baru negara demokrasi yang baru berkembang. Banyak hal memang yang masih ada kekerasan yang seperti kita lihat di mana kejadian di Jawa Timur, Lumajang, ya. Itu mencederai kita karena perjuangan seseorang yang mempertahankan haknya itu, ya. Dan ini menurut saya nggak boleh terjadi. Jadi perjuangan itu harus dilakukan dengan cara-cara demokratis. Tidak boleh, ya, mengambil nyawa orang itu dengan kekerasan dan sebagainya. Itu pelanggaran berat itu. Ya, untuk itu, ya kan, tentu dengan simpati terhadap korban yang berjuang untuk kepentingan rakyat dan desanya harus kita hormati. Ya, hak-hak demokrasi sebagai warga bangsa. Ya, apalagi kita telah masuk ke dalam era demokrasi.
Sebagai negara hukum, Irman meminta agar penegak hukum mengusut tuntas kasus-kasus tindak kekerasan yang terjadi di Indonesia, sehingga memberikan efek jera bagi setiap pelaku tindak kekerasan. Pada kesempatan tersebut, Irman mengatakan nilai-nilai perjuangan Mahatma Gandhi masih relevan dengan kondisi global saat ini. Menurut Irman, Gandhi merupakan tokoh besar yang mengenalkan perjuangan tanpa kekerasan. Di hari kelahirannya, sosok Gandhi memberikan nilai-nilai perjuangan yang menginspirasi dunia. Sepsa Dewi Restian melaporkan.
Hari Tanpa Kekerasan Internasional diharapkan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengedepankan sikap saling menghargai sesama umat manusia. Laporan selengkapnya disampaikan Ahmad Faisal.
Hari Tanpa Kekerasan Internasional yang diperingati setiap tanggal 2 Oktober diharapkan meningkatkan kesadaran umat manusia untuk tidak melakukan tindakan kekerasan terhadap sesama. Bahkan sebaliknya, keharmonisan harus dijaga guna mewujudkan perdamaian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Wardiman Joyonegoro, kepada RRI usai perayaan ulang tahun Mahatma Gandhi yang bertepatan dengan Hari Tanpa Kekerasan Internasional Jumat di Jakarta mengatakan, sampai saat ini masih terdapat banyak tindak kekerasan terhadap umat manusia di dunia. Terkait dengan hal itu, Wardiman meminta pemerintah Indonesia untuk mampu mencari pemecahan masalah dari tindak kekerasan yang terjadi seperti konflik horizontal.
Ternyata makna tidak tanpa kekerasan itu masih berlaku keras di sini karena dunia makin banyak kekerasan sekarang. Sehingga alangkah baiknya, ya, kalau pemerintah Indonesia termasuk juga tentunya sekolah-sekolah mencari jalan agar solusi daripada pertentangan itu tanpa kekerasan, kalau bisa. Kita sudah membuat solusi itu tahun 2000 dengan apa? Demokrasi. Sebelum demokrasi kan pakai kekerasan, sekarang demokrasi tanpa kekerasan. Tapi tetap masih ada konflik-konflik horizontal, nah inilah yang kita harus mencari solusi.
Selain itu, Wardiman Joyonegoro juga mengatakan masyarakat Indonesia harus memperoleh pendidikan yang baik sehingga dapat mengedepankan sikap saling menghargai dan dapat hidup berdampingan antar sesama dengan saling memberikan rasa aman.
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM Franky Sibarani meninjau langsung realisasi investor di sektor padat karya subsektor alas kaki yang berada di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Sabtu. Usai tinjauan itu, Franky menyatakan optimismenya kalau realisasi investasi di industri alas kaki akan tumbuh. Berkat itu pula, tutur dia, penyerapan tenaga kerja akan kian masif terlaksana. Hal itu dikatakan Franky usai meninjau PT Pouyan Indonesia, perusahaan yang bergerak di bidang usaha industri sepatu olahraga di Cianjur, Jawa Barat, Sabtu. Lebih lanjut dia menuturkan, keberadaan industri alas kaki Pouyan di Cianjur merupakan suatu bukti bahwa daerah Jawa Barat, misalnya Cianjur, Majalengka, Garut dan sekitarnya masih berpotensi besar menjadi lokasi investasi padat karya seperti industri alas kaki atau tekstil. Menurut General Manager PT Pouyan Indonesia, Princeti, Pouyan merupakan salah satu perusahaan Pouyan Group. Grup perusahaan sendiri tak hanya ada di Cianjur, namun juga produksi di Tangerang dan Sukabumi. Dalam 5 tahun ke depan diperkirakan karyawan bisa meningkat hingga 150.000. Khusus untuk pabrik di Cianjur, PT Pouyan Indonesia akan menyerap 3.000 karyawan pada 2015. Ia mengatakan kapasitas produksi perusahaan asal Taiwan itu mencapai 10 juta pasang sepatu per tahun. Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia, APSI, Gubernur Sulawesi Selatan, Sahrul Yasin Limpo melakukan rapat konsultasi terkait penyelenggaraan Musyawarah Nasional atau Munas APSI dengan Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo Jumat. Dari pertemuan tersebut, Munas APSI rencananya dilaksanakan di Kota Makassar pada akhir November mendatang. Sahrul mengatakan dia bersama 13 gubernur lainnya menemui Mendagri Cahyokumolo untuk membahas penyelenggaraan Munas APSI di Kota Makassar akhir November nanti. Ia berharap Munas APSI bisa dibuka oleh Presiden RI Joko Widodo. Selain mengkonsultasikan pelaksanaan Munas APSI, Sahrul mengungkapkan para gubernur juga melakukan konsultasi secara umum terkait pengendalian daerah agar berjalan kondusif dan tetap aman. Khususnya bagaimana pemerintahan memperhatikan fungsi dan perannya agar bermakna bagi masyarakat dan perlindungan rakyat. Dia menambahkan kebutuhan dasar masyarakat seperti kebutuhan pangan, pendidikan, dan kesehatan juga harus menjadi perhatian utama pemerintah dalam kondisi seperti sekarang. Ia mengatakan pemerintah harus menjamin suasana yang kondusif dan normatif untuk masyarakat. Menurut Sahrul, Munas APSI akhir November nanti akan dihadiri gubernur se-Indonesia atau pengurus APSI. 5 orang mahasiswa program studi kedokteran hewan Universitas Brawijaya, Malang menciptakan kondom sapi yang diberi nama Himix. Kondom ini berfungsi mencegah penyakit mastitis atau radang kelenjar ambang bagian dalam pada sapi perah. Salah seorang mahasiswa pencipta kondom sapi Himix, Lofi Cindia Lukita, mengatakan Himix dapat digunakan sebagai penanganan kasus mastitis karena tidak menimbulkan efek samping. Ia mengemukakan pemakaian kondom tersebut setelah dilakukan pemerahan susu pada puting sapi. Cara ini dapat mencegah masuknya bakteri sehingga bisa meminimalisasi dan mencegah adanya penyakit mastitis. Sementara itu, dosen pembimbing penciptaan kondom bagi sapi perah tersebut, Dahliatul Kosimah, mengatakan ide pembuatan kondom tersebut berawal dari turunnya produksi susu di Indonesia akibat beberapa faktor seperti penyakit mastitis. Himix merupakan modifikasi penggunaan kondom untuk manusia yang disesuaikan dengan anatomi puting sapi perah. Tujuan penciptaan kondom sapi tersebut untuk mengetahui potensi tingkat keberhasilan dari kondom modifikasi sebagai alternatif penanganan mastitis. Berita terakhir, Singkara ke-7 kembali digelar di beberapa wilayah kabupaten di Sumatera Barat. Kompetisi balap sepeda ini merupakan acara tahunan yang masuk dalam agenda Kementerian Pariwisata Indonesia. Sebagai titik awal dari 9 etapa pertandingan yang digelar sejak tanggal 3 sampai 11 Oktober ini, pesisir selatan menjadi wilayah pertama untuk memulai kompetisi balap sepeda ini. Dalam sambutannya, Bupati Pesisir Selatan, Insinyur Haji Sofyan, mengucapkan rasa syukur dan terima kasihnya karena Pesisir Selatan terpilih sebagai titik awal kompetisi ini.
Hari ini kami menampak suatu peristiwa penting dalam sejarah rakyat kami, pemerintah kami,
ada sebuah event nasional yang jadi lebih banyak pihak di sini dari semua tempat di tanah air, insya Allah juga dari dua berbagai negara yang mudah-mudahan akan menjadi warisan kita emas di masa depan bagi kami di Sumatera.
Pembukaan acara Tour de Singkarak 2015 yang juga dimeriahkan oleh Band Papan Atas Indonesia Wali ini juga turut dihadiri oleh Deputi Kementerian Pariwisata Esti Reko Astuti yang menyatakan rasa terima kasihnya atas dukungan pemerintah daerah dan masyarakat pesisir selatan demi kesuksesan dan kelancaran acara ini.
Pertama-tama kami mengucapkan banyak terima kasih atas semua dukungan baik dari yang tadi sudah disebutkan oleh MC, juga masyarakat pesisir selatan khususnya di Painan. Yang kedua, kami juga mengapresiasi semua yang telah mendukung kegiatan Tour de Singkarak dari awal sampai yang ketujuh kali ini. Dan kami harapkan semoga Tour de Singkarak 2015 dapat sukses dan lancar.
Kompetisi balap sepeda bertaraf internasional ini diikuti oleh 21 tim sepeda internasional dari 55 negara dan 4 tim Indonesia. Etape pertama dimulai dari pesisir selatan dan akan berakhir di wilayah Pariaman, Sumatera Barat. Etape kedua akan berlangsung dari Pariaman menuju garis finish yang mengambil tempat di Danau Singkarak. Pembukaan acara Tour de Singkarak 2015 yang juga dimeriahkan oleh Band Papan Atas Indonesia Wali ini juga turut dihadiri oleh Deputi Kementerian Pariwisata Esti Reko Astuti yang menyatakan rasa terima kasihnya atas dukungan pemerintah daerah dan masyarakat pesisir selatan demi kesuksesan dan kelancaran acara ini. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Saudara, berbagai peristiwa penting yang terjadi pekan ini terangkum dalam ulasan pers sepekan yang dirangkum dari beberapa surat kabar yang terbit di Jakarta. Kami awali ulasan pers sepekan dengan Koran Media Indonesia dalam tajuknya pada tanggal 1 Oktober menulis memecah kebuntuan calon tunggal. Konsep demokrasi pada prinsipnya muncul dan diciptakan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Namun, ironisnya, kedaulatan rakyat itu kerap gagal terwujud karena demokrasi salah diterjemahkan dalam praktik yang tak sejalan dengan semangatnya. Contoh paling nyata praktik itu ialah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang pemilihan kepala daerah yang mengatur mengenai jumlah peserta dalam pemilihan kepala daerah pilkada, juga peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015. Keduanya pada intinya tidak mengakomodasi calon tunggal dalam pilkada karena peserta pilkada minimal diikuti oleh dua pasangan calon. Apabila hanya ada satu pasangan calon, pilkada ditunda hingga pilkada selanjutnya. Media Indonesia berpendapat aturan itu menghilangkan hak rakyat untuk dipilih ataupun memilih. Kedaulatan rakyat pun harus rela tersandera oleh aturan prosedural yang kaku dan tak mengindahkan prinsip demokrasi. Karena itu, menurut Harian Media Indonesia, demokrasi memang bisa dan boleh ditafsirkan dengan berbagai sudut pandang. Namun, yang pasti, selalu dijunjung tinggi ialah hak rakyat untuk bisa dipilih dan memilih. Itulah hakikat kedaulatan rakyat yang dijamin oleh konstitusi. Ulasan selanjutnya dari Harian Republika dalam tajuknya pada tanggal 30 September menulis memangkas waktu perizinan. Seakan menjawab keluhan dari para investor, pemerintah akhirnya merilis paket kebijakan ekonomi jilid kedua dengan fokus soal perizinan investasi. Rantai panjang yang harus dihadapi calon investor untuk menanamkan investasi di Indonesia bukan menjadi rahasia umum lagi. Bahkan, Presiden Joko Widodo sendiri mengakui kalau rata-rata mengurus perizinan untuk memulai berusaha di Indonesia 52,5 hari. Harian Republika menyadari izin yang berbelit itu pasti membuat kesal investor. Jangankan investor yang ingin menanamkan modalnya, masyarakat biasa pun seperti alergi menghadapi birokrasi yang berbelit yang akhirnya menimbulkan biaya tinggi. Harian ini berharap dengan paket ekonomi jilid kedua yang bertemakan investasi membuat negara kita ramah terhadap para pemilik modal. Para investor tak lagi kecewa setiap kali harus berurusan dengan birokrasi. Selain itu, kebijakan ini juga bukan sekedar janji presiden yang implementasinya di lapangan jauh panggang dari api. Jangan sampai investor justru kembali kecewa, karena apa yang mereka harapkan dalam paket kebijakan ekonomi kedua ini, realisasinya sangat berbeda di lapangan. Karena itu, tidak hanya waktu perizinannya yang dipercepat, jumlah meja instansinya juga harus lebih sedikit. Kami akhiri ulasan pers sepekan dari Koran Bisnis Indonesia dalam tajuknya pada tanggal 1 Oktober menulis menjaga daya tahan UMKM. Pada bulan ini, pemerintah telah dua kali mengeluarkan paket kebijakan ekonomi yang tentunya diharapkan mampu menjadi solusi menghadapi tekanan perekonomian nasional. Paket ini dinilai komprehensif, meski ada saja yang merasa kurang diperhatikan. Salah satu sektor usaha masyarakat yang perlu mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah adalah usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM yang jumlahnya mencapai lebih dari 57 juta pelaku usaha. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa UMKM menjadi salah satu jenis usaha yang tahan banting dikala krisis ekonomi beberapa kali menghadang Indonesia. Selain itu, pemerintah juga diharapkan dapat mewujudkan biaya logistik murah melalui program-program pembangunan yang dapat mengurai dan mengatasi persoalan konektivitas dan infrastruktur di tanah air. Sehingga hasil-hasil UMKM dapat diserap dengan baik. Karena itu, Bisnis Indonesia berharap pemerintah mengoptimalkan segala daya upaya untuk menjaga daya tahan pelaku UMKM agar tetap eksis menjadi motor penggerak ekonomi sektor real. Sekian ulasan pers.
RRI World Service, Voice of Indonesia.
Saudara pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia, di mana saja berada. Inilah acara hari ini dalam sejarah edisi 3 Oktober. Kita awali acara hari ini dalam sejarah dengan peristiwa yang terjadi pada tanggal 3 Oktober 1932. Irak memproklamasikan kemerdekaannya dari Inggris. Irak memiliki peradaban kuno yaitu Assyria dan Akkad. Mulai tahun 539 sebelum Masehi, Irak menjadi bagian dari Imperium Iran sampai kedatangan pasukan Muslimin ke wilayah Irak pada tahun 642. Irak kemudian berada di bawah pemerintahan dinasti Bani Umayyah, dan ketika dinasti Abbasiyah berkuasa, kota Baghdad dijadikan ibu kota kekhalifahan Islam. Sejak pertengahan abad ke-10, Irak berada di bawah kekuasaan Iran hingga direbut oleh pemerintah Utsmani. Menyusul kekalahan Ottoman pada Perang Dunia Pertama, Irak diserahkan kepada Inggris. Rakyat Irak dengan dipimpin para rohaniwan melakukan perlawanan keras terhadap Inggris, sampai akhirnya Inggris terpaksa mengakui kemerdekaan Irak pada tahun 1932. Kita lanjutkan kejadian sejarah yang terjadi pada 3 Oktober 1965, yaitu penemuan jenazah para perwira tinggi Angkatan Darat korban gerakan 30 September. Dilatar belakangi situasi politik yang sangat panas di tahun 60, Partai Komunis Indonesia memainkan pengaruh politiknya di pemerintahan Indonesia saat itu. Dengan jumlah anggota nomor 3 terbesar di dunia pada masa itu, setelah Uni Soviet dan Tiongkok, Partai Komunis Indonesia akhirnya langsung maupun tidak langsung telah mensponsori terjadinya gerakan 30 September 1965 yang bertujuan untuk mengukuhkan ideologi komunis di Indonesia. Gerakan yang dilaksanakan pada malam 30 September tersebut melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap 6 perwira tinggi TNI Angkatan Darat dan 1 perwira pertama. Setelah 3 hari terjadinya gerakan tersebut, akhirnya berkat informasi seorang anggota polisi yang ikut ditawan, namun berhasil meloloskan diri dari penculikan. Jenazah para korban penculikan ditemukan di sebuah lubang sumur di daerah Lubang Buaya pada 3 Oktober 1965. Penemuan jenazah para perwira TNI Angkatan Darat akhirnya merupakan titik balik dari kiprah Partai Komunis Indonesia yang kemudian menjadi partai terlarang di Indonesia sekaligus lengsernya rezim Orde Lama dan diikuti turunnya Soekarno dari jabatan presiden. Kita akhiri program hari ini dalam sejarah dengan peristiwa sejarah yang terjadi pada 3 Oktober 1990, reunifikasi Jerman. Setelah runtuhnya Uni Soviet di akhir tahun 90, Jerman Timur pun ikut terkena imbasnya. Didahului dengan runtuhnya tembok Berlin oleh ribuan warga Jerman pada November 1989, akhirnya para petinggi Jerman Timur dan Jerman Barat bertemu dan melakukan sebuah deklarasi untuk kembali menyatukan kota Berlin yang terpisah oleh tembok sebagai simbol dari runtuhnya perang dingin antara Barat dan Timur. Pada 3 Oktober 1990 di Berlin, ratusan ribu orang menyanyikan Ode to Joy dari Beethoven dan melambaikan bendera merah, emas, dan hitam. Setelah para petinggi Jerman menyatakan secara resmi, Jerman kembali bersatu. Saudara pendengar di mana saja berada, demikianlah program hari ini dalam sejarah dari Suara Indonesia RRI World Service. Sampai jumpa dengan peristiwa sejarah lainnya.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id. Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa kembali dengan saya Devi dalam acara Fokus. Mahkamah Konstitusi mengabulkan calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah. Inilah topik Fokus hari ini. Mahkamah Konstitusi, MK, mengabulkan permohonan uji materi terhadap 5 pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang pemilihan kepala daerah. Pasal-pasal itu mengatur mengenai jumlah peserta dalam pemilihan kepala daerah atau pilkada. Dalam putusannya, MK menyatakan mengakomodir calon tunggal dalam pilkada serentak pada 9 Desember 2015. Artinya, pilkada boleh hanya diikuti oleh satu pasangan calon. Hakim Konstitusi I. Gede Dewe Palaguna membacakan putusan itu pada Selasa lalu, 29 September. Ia mengatakan meski setuju dengan uji materi itu, tapi MK tidak setuju dengan permintaan pemohon memasukkan kotak kosong dalam pemilihan. MK lebih setuju bila dalam pemilihan nanti rakyat tinggal memilih apakah setuju dengan pasangan yang ada atau tidak, mirip pemilihan dengan sistem referendum. Apabila lebih banyak memilih setuju, maka calon ditetapkan sebagai kepala daerah. Sebaliknya, bila rakyat memilih tidak setuju, maka pemilihan ditunda hingga pemilihan selanjutnya, kata Palguna. Uji materi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang pemilihan kepala daerah diajukan oleh pengamat politik Effendi Ghazali dan dosen Universitas Airlangga Surabaya Yayan Sakti Suyandaro. Keduanya menggugat 5 pasal dalam Undang-Undang Pilkada yang mengatur peserta pilkada minimal diikuti oleh 2 pasangan calon. Menurut para penggugat, pasal-pasal itu dianggap bertentangan dengan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur pemilihan kepala daerah. Mereka berpendapat belit dalam 5 pasal di Undang-Undang Pilkada tersebut dapat menghambat rakyat menyampaikan hak konstitusionalnya. Dengan dikabulkannya calon tunggal dalam putusan MK tersebut, maka pelaksanaan pilkada di 3 daerah yaitu Kabupaten Blitar di Jawa Timur, Kabupaten Tasikmalaya di Jawa Barat, dan Kabupaten Timor Tengah Utara di Nusa Tenggara Timur berpeluang untuk digelar pada 9 Desember tahun ini. Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum menunda pelaksanaan pilkada di daerah itu menjadi pada 2017 karena hanya punya 1 pasangan calon. Komisioner KPU Hadar Nafis Gumai Rabu lalu mengatakan KPU akan menjalankan putusan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi soal calon tunggal pada Pilkada 2015. Hadar mengatakan seluruh komisioner KPU telah menggelar rapat pleno untuk memutuskan menjalankan putusan MK. Lembaga yang dipimpin Arief Hidayat itu memutuskan daerah yang hanya memiliki calon tunggal tetap dapat mengikuti Pilkada Serentak 2015. Dalam wawancara dengan sebuah televisi swasta, Komisioner KPU Ida Budiarti mengatakan Komisi Pemilihan Umum menyiapkan 2 desain surat suara yang akan digunakan oleh daerah yang hanya memiliki pasangan calon tunggal dalam pilkada serentak. KPU saat ini sedang meneliti lebih lanjut kelebihan dan kekurangan 2 jenis suara itu. Saudara, sekian fokus hari ini.
Inilah sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Sari berita penting. Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala menyatakan aksi kekerasan dan radikalisme yang terjadi di berbagai belahan dunia tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Perserikatan bangsa-bangsa harus segera menghentikan aksi-aksi kekerasan dan tragedi berdarah dengan berbagai dialog, kerjasama, langkah, serta aksi yang konkret bagi perdamaian di kawasan tersebut. Anggota MPR RI Robert Rowe mengatakan jiwa nasionalisme harus dijaga melalui 4 pilar kebangsaan, yakni Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Untuk itu perlu disosialisasikan. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman Gusman mengatakan tindak kekerasan di Indonesia masih sering terjadi, seperti menghilangkan nyawa seseorang. Hari Tanpa Kekerasan Internasional diharapkan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengedepankan sikap saling menghargai sesama umat manusia. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM Franky Sibarani meninjau langsung realisasi investor di sektor padat karya, subsektor alas kaki yang berada di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Sabtu. Usai tinjauan itu, Franky menyatakan optimismenya kalau realisasi investasi di industri alas kaki akan tumbuh. Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia atau APSI, Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo melakukan rapat konsultasi terkait penyelenggaraan Musyawarah Nasional atau Munas APSI dengan Menteri Luar Negeri Cahyokumolo Jumat. Dalam pertemuan tersebut, Munas APSI rencananya dilaksanakan di Kota Makassar pada akhir November mendatang. 5 orang mahasiswa program studi kedokteran hewan Universitas Brawijaya Malang menciptakan kondom sapi yang diberi nama Himix. Kondom ini berfungsi mencegah penyakit mastitis atau radang kelenjar ambang bagian dalam pada sapi perah. Tour de Singkara ke-7 kembali digelar di beberapa wilayah kabupaten di Sumatera Barat. Kompetisi balap sepeda ini merupakan acara tahunan yang masuk dalam agenda Kementerian Pariwisata Indonesia. Sebagai titik awal dari 9 etape pertandingan yang digelar sejak tanggal 3 sampai 11 Oktober ini, pesisir selatan menjadi wilayah pertama untuk memulai kompetisi balap sepeda ini. Sekian sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar, berjumpa lagi dalam Pesona Indonesia. Hari ini kami akan memperkenalkan kepada Anda pisang mulut bebek yang merupakan salah satu kuliner dari Halmahera, Maluku. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Pendengar, bila kabupaten-kabupaten lain di Halmahera banyak memberi izin penambangan untuk menambah pendapatan daerahnya, maka Insinyur Namto Haroba Esa, Bupati Halmahera Barat berharap pisang mulut bebek ini bisa menjadi primadona daerah dan menghidupi rakyat tanpa merusak alam. Pisang mulut bebek adalah salah satu dari 46 jenis produk pangan Halmahera Barat yang mendapat nominasi sertifikasi organik internasional. Pisang mulut bebek berpotensi untuk dikembangkan secara komersial tanpa merusak hutan. Pisang mulut bebek ini banyak ditemui di daerah Halmahera Barat dan Halmahera Utara. Pisang ini memang tidak bagus pertumbuhannya bila ditanam di luar daerah Halmahera. Dinamakan pisang mulut bebek karena memang mempunyai bentuk yang langsing dan panjang melengkung seperti mulut bebek. Kulit warnanya tidak pernah berubah menjadi kuning walaupun sudah matang. Pisang mulut bebek ini memilih tekstur yang liat dan renyah dengan rasa sepat dan manis tanpa kadar air tinggi, membuat pisang mulut bebek cocok dipakai sebagai hidangan pengganti nasi yang bisa dinikmati dengan lauk yang mempunyai rasa asin ataupun manis. Pendengar, pisang mulut bebek yang juga disebut pisang mulu bebe oleh orang Maluku bisa juga digoreng untuk hidangan sore hari sambil ditemani minuman primadona penduduk Halmahera Utara yang disebut air guraka. Air guraka adalah minuman yang terbuat dari air jahe dan gula aren yang diatasnya ditaburi kacang kenari. Enak sekali bila diminum panas-panas. Warna hitam pekat yang berasal dari gula aren menandakan betapa manisnya minuman guraka ini. Bagi Anda yang tidak suka manis, mungkin guraka tidak terlalu cocok di lidah Anda. Tetapi ada yang mengatakan bahwa guraka semakin enak bila ditambah dengan susu kental manis. Pisang goreng yang berasal dari pisang mulut bebek, walaupun cukup sederhana cara pembuatannya, tapi rasanya membuat Anda tidak mudah melupakannya. Pisang dipotong-potong melintang hingga berbentuk pipih. Pisang lalu digoreng dalam minyak panas. Sementara itu, Anda juga harus menyiapkan air 1 gelas dicampur dengan 2 sendok makan garam. Pisang yang sedang digoreng dalam minyak panas kemudian disiram air garam sebanyak 1 sendok makan. Pisang digoreng sampai benar-benar garing. Anda akan mendapatkan tampilan akhir pisang mulut bebek yang selintas mirip dengan keripik pisang. Renyah pada saat digigit dan rasa asin menambah cita rasa pisang goreng ini. Makan pisang goreng yang berasal dari pisang mulut bebek ini kurang lengkap rasanya bila tidak dicocol dengan sambal dabu-dabu yang merupakan sambal khas dari daerah Maluku. Cara membuat sambal dabu-dabu juga mudah. Bahan-bahannya hanya terbuat dari tomat, apel, cabai, terasi bakar, sedikit bawang merah, dan minyak bekas menggoreng pisang. Pada waktu menikmatinya, Anda akan merasakan pisang goreng asin yang renyah berpadu dengan asam tomat dan pedas cabai dari sambal dabu-dabu. Setelah merasakan pisang goreng, pisang mulut bebek dan sambal dabu-dabu ini, dijamin Anda tidak ingin berhenti untuk menikmatinya. Dengar, kita akhiri Pesona Indonesia hari ini dengan topik pisang mulut bebek yang berasal dari Halmahera, Maluku. Kita jumpa lagi besok dengan topik yang menarik. Inilah Suara Indonesia di Jakarta.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Halo pendengar VOI, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Sugianto dalam acara Warna-warni. Pada Warna-Warni edisi kali ini, kami akan mengajak Anda untuk mengetahui prospek budidaya talas bening. Talas bening merupakan jenis umbi-umbian asli Juhud, Pandeglang, Banten. Nama bening merupakan singkatan dari besar dan koneng. Koneng adalah sebuah kata dalam bahasa Sunda yang artinya berwarna kuning. Asal mula talas bening adalah tanaman liar di hutan Gunung Karang, Pandeglang. Namun saat ini pemerintah daerah Banten telah membudidayakan talas bening untuk dijadikan salah satu komoditi bahan pangan pokok di Provinsi Banten dengan tujuan menguatkan dan mengurangi kerawanan ketahanan pangan di daerah ini. Umbi talas bening berukuran besar berwarna daging kuning dengan ukuran berat bisa mencapai maksimal 10 hingga 20 kg per batang. Ukuran tanaman talas bisa sangat besar, yakni sekitar 2,5 meter. Berbeda dengan talas Bogor yang akan membusuk jika tidak dipanen pada masa panen, talas bening tidak akan bermasalah. Untuk pemanfaatannya, talas bening banyak diolah warga sekitar menjadi keripik talas. Namun karena masih terbatasnya alat dan sumber daya manusia di Juhud, talas hanya dikupas dan diparut kemudian dijemur. Setelah itu talas yang sudah dijemur dikirim ke Bogor untuk dijadikan tepung. Tepung tersebut bisa digunakan untuk membuat berbagai olahan makanan seperti brownies dan lain-lain. Talas bening memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan sebagai sumber pangan lokal. Ukurannya yang besar dengan kadar protein yang tinggi serta warna kuning yang menarik adalah kelebihan yang dimiliki talas bening dan menjadi ciri khas yang tidak dimiliki talas jenis lain. Baiklah pendengar, demikian informasi mengenai potensi budidaya talas bening. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada Warna-Warni edisi berikutnya.
Warna-Warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Hai, apa kabar pendengar Radio Republik Indonesia World Service, Suara Indonesia, di mana saja Anda dapat mendengar siaran kami. Selain melalui pemancar shortwave kami di 9525 kHz, Anda dapat juga mendengar siaran kami melalui audio streaming di www.voi.co.id ataupun melalui aplikasi RRI Play di perangkat pintar Anda. Kembali bersama program Musik Pelangi Nada. Pada edisi hari ini, Voice of Indonesia akan memperkenalkan sebuah grup bernama Legna. Karakter fresh, simple, dan kekuatan musikalitas Legna di jalur pop alternatif telah membuka kesempatan untuk menjelajahi industri musik di bawah bendera Valiant Circle Records, bekerja sama dengan Warner Music Indonesia. Sebuah album dengan self-title, Legna, terlahir dari kerjasama ini. Single pertama dari album ini adalah single Ya, 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 yang diciptakan dan diaransemen oleh mereka sendiri. Pendengar Voice of Indonesia, lagu pertama dari Legna Band berjudul Ya, Ya, Ya.
So
Vecna beranggotakan Sony di gitar, Bian bass, dan Tommy gitar dan vokal, terbentuk pada awal tahun 2009. Dengan konsep akustik, mereka memulai debut dengan tampil reguler di kafe-kafe ternama sekitar Jakarta. Dibantu oleh Aksa, pemain perkusi, mereka mengembangkan musikalitas dengan mengaransemen ulang lagu-lagu hits alternatif dan reggae era 80 dan 90-an menjadi sebuah komposisi musik yang segar dan tidak membosankan. Tommy yang dipengaruhi oleh karakter band favoritnya, Oasis, memberikan warna vokal yang kuat, unik, dewasa, dan tidak membosankan. Petikan bass Bian yang energetik dan cenderung bersifat teknikal ini dipengaruhi oleh Maroon 5 dan Red Hot Chili Pepper, begitu akrab dan well blended dengan ritme dan melodi Sony. Di gitar yang dipengaruhi oleh musik blues John Mayer dan Jimi Hendrix. Single-single jagoan lain seperti Hanya Ingin Denganmu, Aku Ingin Dia, dan Pergi Jangan Kembali patut diacungi jempol dan diyakini akan segera akrab di telinga pendengar musik Indonesia. Pendengar Voice of Indonesia, dengarkanlah lagu Lekna berikutnya dengan judul Hanya Ingin Denganmu.
Dari pagi bersinar terang, bayang dirimu hiasi hari menjelang. Saat sedang bersamamu, ku tak ingin pulang. Oh Tuhan, ku rasa aku jatuh cinta. Aku terus berjuang untuk dapatkan cinta sejati ku yang telah hilang. Ingin ku memanggil dirimu kasihku sayang. Oh Tuhan, ku memang sedang jatuh cinta. Aku
Walau band dengan konsep akustik masih tergolong asing di Indonesia, namun Legna mengaku tidak gentar dengan hal tersebut. Bahkan Bian dan kawan-kawan mengaku merasa nyaman dengan konsep yang mereka bawa dan berusaha agar nuansa akustik tersebut akan terjaga sepanjang karir mereka. Pendengar Voice of Indonesia, di akhir acara Pelangi Nada ini, Anda akan mendengarkan terlebih dahulu lagu dari Legna. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Kau yang terindah yang pernah ku miliki, tapi tak pernah kau sadar dan semua kini. Terbunuh angkumu, meyakinkan kau bukan untukku. Kini ku beranikan untuk melepas semua mimpi terbunuh.
Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.go.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat, nomor 4 dan 5, Jakarta. Atau PO Box 1157, Jakarta 10011, Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter Voice Indonesia.